dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Više hiljada ljudi i sinoć na ulicama Beograda i Novog Sada. Novi protest najavljen za podne u isto vreme kada će se ispred vlade Srbije okupiti vojni i policijski sindikati. Jedna osoba uhapšena zbog napada u Stokholmu u kom je poginulo četvoro, a ranjeno 15 ljudi. Sukob Rusije i Sjedinjenih Američkih Država na sednici Saveta bezbednosti zbog napada na sirijsku vojnu bazu. Do kraja dana biće oblačno sa slabom kišom, temperatura od 13 do 17 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte i šta u intervju nedelje o protestima u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Za naš program kaže američki ambasador u Srbiji Kyle Scott.
I was surprised and I think it's a fascinating and interesting phenomenon to watch.
Da, bio sam iznenađen i mislim da je u pitanju fascinantan i zanimljiv fenomen. Pravo građana da iznesu svoje nezadovoljstvo u javnim nastupima, sloboda govora, sloboda okupljanja.
Key elements of a vibrant democracy.
Sve su to ključni elementi žive demokratije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pete po redu uzastopne demonstracije pod sloganom protestima protiv diktature održane su sinoć u Beogradu, Novom Sadu i još nekoliko gradova Srbije. Najavljuju novo okupljanje za danas u Beogradu ispred vlade Srbije, gde će se pridružiti protestu sindikata, policije i vojske. Beleže Norbert Šinković i Dušan Komarčević.
Kao i prethodnih dana, centrom Beograda i u petak je odzvanjala buka. Uprkos kiši i hladnom vetru, hiljade ljudi organizovanih posredstvom Facebooka učestvovalo je peti dan zaredom u demonstracijama koje su nazvane protest protiv diktature. U šetnju je pošla i Iva Milošević, 23-godišnja studentkinja novinarstva.
Ovdje sam zato što mi je neizvesna budućnost, zato što ne želim da tražim budućnost van Srbije, zato što bih voljela da mogu da ostanem ovdje i živim normalno.
Je li to znači da si razmišljala o izlasku iz zemlje?
Da, i tekako, s tim što su me sad ovi protesti pokrenuli da više ne razmišljam o tome i da bih voljela da se ovdje srede stvari.
Naša sagovornica, kako kaže, očekuje da budu usvojeni zahtjevi koje su studenti pre nekoliko dana formulisali: smenu članova Republičke izborne komisije i regulatornog tela za elektronske medije uredništva RTS-a, kao i predsjednice Narodne skupštine Maje Gojković. Kao i prethodnih dana, na protestu nije bilo stranačkih obeležja. Među porukama koje su građanke i građani na transparentima istakli bili su i: neću da budem jeftina radna snaga, mi nismo huligani, mi smo vaša deca, narod gladuje, elita se raduje, te sve je isto, samo njega nema, što je aluzija na bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića. Poruke su se čule i kroz skandiranja. U šetnje se odnedavno uključio i 23-godišnji student medicinskog fakulteta koji je tražio da ostane anoniman. Na ulici je, kaže, jer mu Srbija sve više liči na Severnu Koreju.
Jedna stranka ne treba toliko moći, tolika da je toliko, kako li kažem, usamljena na političkoj sceni. Treba se čuju i drugi ljudi koji imaju drugačije mišljenje da ovo bude pravo demokratsko društvo, a ovo već liči na diktaturu nego na demokratiju.
Kako smo došli od toga da stranke imaju toliku moć i da su bez kontrole?
Pa ja mislim pre svega da je narod jedan od krivaca glavnih. Nismo bili dovoljno glasni, nismo bili imali inicijativu. Niko nije hteo da se do ovoga dođe, ali našom neodgovornošću vjerojatno i nemarnošću smo došli do ovde sad. Ajde bar da kad smo izdošli do ovde da se potrudimo da izmenimo nešto.
Uoči početka šetnje došlo je do manjeg incidenta kada su predstavnici desničarskih organizacija, među kojima je bio i Teša Tešanović, proruski desničarski aktivista, pokušali da preuzmu rukovođenje protestom, no deo okupljenih reagovao je skandiranjem "skloni se" i "narodni protesti", a situacija se brzo smirila, pa je protestna povorka krenula. U šetnji upoznajemo studentkinju Isidoru koja ne učestvuje u protestu, pratila ga je izvan kolone na autobuskoj stanici na kojoj je čekala prevoz. Pitamo je šta misli o povorci koja u tim trenucima prolazi pored nje.
Mislim da su neophodni, ali da bi bili mnogo efektivniji da su bili pre izbora. Mislim da su sad malo zakasnili.
Jesi bila na nekom?
Podržavam u svakom slučaju. Nisam u nedelju ću biti.
U nedelju?
Nisam bila u Beogradu.
Demonstranti su protest završili skandiranjem sutra u podne, čime su potvrdili najave da će se u subotu pridružiti protestu sindikata policije i vojske. Policijski i vojni sindikat Srbije najavili su protest ispred vlade zbog, kako kažu, lošeg položaja zaposlenih. Ovo je peti dan protesta koji se održavaju od 3. aprila, dan nakon što su održani predsjednički izbori na kojima je dosadašnji premijer Aleksandar Vučić osvojio predsjedničko mesto. Demonstracije su u petak, kao i u prethodnih dana, održane i u drugim gradovima Srbije. U Novom Sadu okupilo se oko 5000 ljudi. Pre početka šetnje kroz grad, radijski voditelj Daško Milinović, član inicijative Sačuvajmo kinesku četvrt, je okupljenima ukazao na uništavanje alternativnog kulturnog kvarta u Novom Sadu. On je rekao da gradska vlast pokušava da uništi taj deo Novog Sada promjenom urbanističkog plana.
Tamo gde su se ljudi samo organizovali i napravili bukvalno ni iz čega nešto, pokušavaju ljudi koji u životu znaju jedino da upropaste, da kupe i da obesmisle, pokušavaju da tamo naprave još jedan besmisleni tržni centar, još jednu besmislenu kladionicu, još jednu besmislenu šta god prave. To se pojačano radi pod plaštom Evropske prestonice kulture, gde su oni svojim poslušnicima nafilovali džepove parama da nas još bolje izrade u narednom periodu.
Novosadski aktivisti pozvali su okupljene da se u subotu pridruže demonstrantima u Beogradu i da tako podrže protest sindikata vojske i policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada i Beograda, Norbert Šinković i Dušan Komarčević.
A novoizabrani predsjednik i premijer Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da poštuje svakoga ko protestuje sve dok to čini na miran način, te dodao da je Srbija, citat, demokratska zemlja u kojoj svako ima pravo da se izjašnjava kako hoće. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da će sednica parlamenta biti nastavljena kada se stvore uslovi za rad i kada budu, kako je navela, garantovani mir i bezbednost. Protesti su prerasli u političke, pojedini poslanici su na ulicama, oni koji su učestvovali u izbornim kampanjama kandidata koji nisu uspeli na ovim izborima. Čekam da mi kažu da žele da rade svoj posao, rekla je Maja Gojković. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da su ga iznenadili protesti koji se odvijaju u Beogradu i drugim gradovima Srbije, a koji su se razbuktali nakon pobede aktualnog premijera Aleksandra Vučića na izborima. Istovremeno, naš Branki Trivić, ambasador Scott, kaže da ga ubedljiva pobeda od više od 55% glasova kandidata Srpske napredne stranke za predsjednika Srbije nije iznenadilo.
No, I'm not surprised. I think that Prime Minister Vučić was running.
Ne, nisam iznenađen. Mislim da je premijer Vučić nastupao na jakoj platformi i dobrim rezultatima koje je do tada postigao u stabilizaciji srpske ekonomije, na politici saradnje sa susjednim zemljama u regionu, fokusiranju na mir i stabilnost, ekonomski rast, pri čemu je evidentno da srpska privreda počinje da beleži brži rast. Da, on je također koristio svoju aktualnu funkciju kao i snagu svoje partijske organizacije da dominira u kampanji. U tom smislu nisam uopšte iznenađen njegovim izbornim rezultatom i mislim da on reflektuje volju građana koji su se opredelili za kontinuitet.
Šta mislite o predizbornoj kampanji i ulozi medija u njoj?
Mislim da uopšte nije važno šta ja mislim o predizbornoj kampanji. Ona je bila takva kakva je bila, trajala je kratko barem po američkim standardima. Mislim da su svi kandidati imali šansu da izlože svoje poglede, pri čemu je jasno da je premijer imao prednosti u tome što je još uvek na toj funkciji, tako da je nastupao i kao premijer i kao partijski predsjednički kandidat, pa je dobijao mnogo više televizijskog vremena. Njegova stranka je financijski bila mnogo moćnija i mogla je više da uloži u predizborne spotove, ali, kao što sam rekao, i svi drugi kandidati imali su šansu da iskažu svoja viđenja, da se predstave biračkom telu. Birači su 2. aprila glasali i Vučić je dobio ubedljivu većinu glasova. Mislim da je glasanje na dan izbora bilo fair i slobodno.
A kako gledate na aktuelne proteste mladih koji traju već nekoliko dana u Beogradu i drugim gradovima Srbije? Da li ste bili iznenađeni kad su odjednom grunule te demonstracije?
surprised when the protest.
Yes, I was surprised and I think it's a fascinating and interesting phenomenon to watch.
Da, bio sam iznenađen i mislim da je u pitanju fascinantan i zanimljiv fenomen. Pravo građana da iznesu svoje nezadovoljstvo javnim nastupima, sloboda govora, sloboda okupljanja, sve su to ključni elementi žive demokratije. Također je bilo zanimljivo posmatrati spontani karakter ovih protesta koji, kako izgleda, niti imaju lidere, niti pokazuju bilo kakvu desnu ili levu orijentaciju, već samo nezadovoljstvo stanjem demokratije u Srbiji. Ali također mi je bilo zadovoljstvo da vidim reakciju vlade koja je saopštila, naravno, ovi ljudi imaju pravo da protestuju. Njihov glas treba da se čuje, treba im omogućiti da iznesu svoje poglede, kao što to i drugi čine. Dakle, mislim da je ovo zapravo vrlo zdrav fenomen.
Just as others can present their views. So I think it's a very healthy phenomenon, actually.
Right, but there...
Da, ali mladi demonstranti su se bez ikakve sumnje okrenuli protiv Vučića. Oni su digli glas protiv njega. Da li to i sami tako percipirate?
Is that clear?
Well, I think it is. I think it's clear that...
Rekao bih da je jasno da je među ljudima koji protestuju svakako veliki deo građana. Ima ih verovatno oko 45% koji nisu glasali za premijera Vučića, ali to je također deo demokratije.
Da li Sjedinjene Države Aleksandra Vučića još percipiraju kao faktor stabilnosti u Srbiji i regionu?
Mi sa Srbijom, gledano u celini, imamo veoma bliske odnose. Ja sam veoma tesno sarađivao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Mi Srbiju vidimo kao okosnicu ovog regiona i kao izvor stabilnosti i želeli bismo da ona bude izvoznik te stabilnosti. Premijer Vučić je zauzeo veoma čvrst stav o važnosti miroljubivih odnosa sa svojim susedima, o pomirenju, fokusirajući se pritom na budućnost. Mi se radujemo daljoj saradnji s njim zato što u osnovi delimo iste interese, a ti interesi su stabilnost, ekonomski rast, integracije Srbije u Evropsku uniju.
And Serbia's integration into the European Union.
At the same time he has exercised recently.
Istovremeno je Vučić u posljednje vrijeme upotrebljavao veoma oštru retoriku govoreći o zapadnim ambasadama ovdje koje se navodno mešaju u unutrašnje poslove Srbije. Da li ste ikada pomislili da ste vi možda jedna od meta tih njegovih optužbi?
One of the targets of his rhetoric.
No. As I said, I have enjoyed very close working relationship.
Ne. Kao što sam rekao, ja sam sa premijerom imao veoma tesnu saradnju. Često smo se sretali i uvek sam smatrao da su ti naši sastanci bili veoma produktivni. A mislim da je i on nedavno javno rekao, sa Amerikancima uvek znate gde stoje i šta misle. Dakle, imali smo uvek veoma otvorenu razmenu gledišta i kao što sam već pomenuo, radimo na ostvarivanju istih ciljeva i siguran sam da je on potpuno svestan toga. Mi u potpunosti podržavamo dalji rast srpske ekonomije, put Srbije ka članstvu u Europskoj uniji, proces pomirenja Srbije sa susjedima i mi smo učinili sve što je u našoj moći da podržimo te procese.
Ipak upada u oči da dok premijer Srbije kritikuje zapadne ambasade za navodno mešanje u srpsku unutrašnju politiku, nikada takve optužbe nije izneo na račun Rusije. Kad god je govorio o stranom mešanju unutrašnje poslove ove zemlje, uvijek je koristio termin zapadne ambasade. Kako to komentarišete?
Nemam zaista komentar na to. Mislim da je to pitanje koje treba postaviti premijeru.
Nedavno ste govorili da je stabilnost u regionu uslov za progres i da treba izbjegavati oštru retoriku. Kako biste region u ovom trenutku opisali? Koliko je stabilan, odnosno nestabilan?
Do you think the region is stable or unstable at the time?
I think the region is stable certainly if you compare to what the region looked like in the 90s.
Mislim da je region u ovom trenutku stabilan, a definitivno se tako može opisati kada ga uporedite sa stanjem u kojem je bio 90. Godina prošlog veka. Dostigli smo stepen kada vojne akcije, pobune ili nasilje nisu više prihvatljivo rješenje ni za jednog lidera ni jedne od država regiona, ali na drugoj strani još uvijek postoje tenzije kako unutar pojedinačnih regionalnih država, tako i između njih. Upravo zato fokus i dalje mora da bude na međusobnoj saradnji. Što se više bude razgovaralo, to će biti bolje za svako pojedinačno i sve zajedno. Što se lideri budu više fokusirali na budućnost, umjesto što se budu svađali zbog istorije i prošlosti, utoliko će bolje zadovoljavati potrebe svojih građana i stvarati prosperitetan, stabilan region Zapadnog Balkana, koji svi želimo da vidimo.
prosperous Balkan region that we'd all like to see.
The United States supports the dialogue.
Sjedinjene države podržavaju briselski dijalog između Beograda i Prištine, ali recite, nije li taj dijalog već neko vreme u krizi?
Isn't that dialogue undergoing a crisis?
Look, both Serbia and Kosovo in 2013.
I Srbija i Kosovo su 2013. godine se obavezali na briselski dijalog, čiji je cilj normalizacije međusobnih odnosa. Ti problemi su nevjerovatno teški i kompleksni. Za pregovore treba vremena, a i ostvaren je napredak. Spor, stabilan, ni približno onakav kakav bismo želeli da vidimo, ali to samo govori o težini procesa pregovora. Svako malo se ulazilo u izborne cikluse, što malo oteže stvari, pa se onda posle nekog vremena vratimo poslu. Mi se nadamo da ćemo nastaviti da napredujemo. Rekao bih da je sasvim jasno da su i Kosovo i Srbija u ovom procesu međuzavisni. I Beograd i Priština imaju isti dugo ročni cilj, a to je integracija u Evropsku uniju, a Evropska unija je stavila do znanja da su napredak i normalizacija ključ za ostvarivanje tog cilja. U tom smislu, u interesu je obeju strana da ubrzaju korak i krenu odlučnije napred, a to zahteva odvažno rukovodstvo i hrabre odluke. To će morati da se vidi i u Beogradu i u Prištini.
Bold leadership and tough decisions, and I think that has to be done both here in Serbia and in Pristina.
Slušajte intervju nedelje sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kajlom Skatom.
Many in Serbia warmly welcome the victory.
Mnogi u Srbiji su toplo dočekali pobedu novog američkog predsjednika Donalda Trumpa, nadajući se da će resetovati američku politiku prema Kosovu u korist Srbije. Da li će se ta politika i najmanje promeniti u mandatu predsjednika Trumpa?
Policy be changed under President Donald Trump in your view?
I don't think that I can predict the long-term future of America.
Ja naravno ne mogu predvideti dugoročnu budućnost američke politike, ali ono što mogu reći jeste da naša politika odražava američke nacionalne interese, a američki nacionalni interesi tokom vremena ostaju relativno stabilni. U regionu Balkana naši interesi su bezbednost, stabilnost, ekonomski rast, podrška pomirenju zemalja ovog regiona i napredak prema njihovoj integraciji u evropske i euroatlantske strukture. Ja ne bih očekivao da će nova Trumpova administracija praviti velike promjene u tom osnovnom političkom okviru. To je politika koju ja nastavljam da sprovodim danas pod Trumpovom administracijom, baš kao što sam to činio i za vreme Obamine administracije, ili kao što su moji prethodnici radili u vreme Bushove administracije.
Da li je Trumpova administracija uopšte zainteresovana za ovaj deo Evrope, za jugoistočnu Evropu?
In Southeastern Europe.
I think obviously everyone sees this region as a
Rekao bih da ovaj region svako vidi kao potencijalni izvor nestabilnosti, kao region koji nas je u nedavnoj prošlosti zajedno sa našim evropskim saveznicima uvukao u konflikt koji je doneo toliko mnogo patnje ljudima u regionu. Mi ne želimo da se takav konflikt ponovi, tako da mi veoma budno pratimo šta se ovdje događa i nastavit ćemo da činimo sve što možemo da podržimo proces napretka ovog regiona.
To support the process of moving forward.
Do you have a sense that Serbia gets...
Imate li utisak da se Srbija sve više približava Rusiji, iako premijer Vučić stalno ponavlja da je najvažniji prioritet Srbije članstvo u Evropskoj uniji? Međutim, kada god to kaže, mora da doda da će Srbija održavati bliske odnose s Rusijom.
Very good relations with Russia.
I guess the basic answer to your question is no.
Suštinski odgovor na vaše pitanje je ne. Ne.
Russian soft power, is it stronger now than
Da li je ruska meka moć u Srbiji mnogo jača sada nego recimo pre nekoliko godina?
Couple of years ago in your view.
Those are two different questions I think. Let me address the first one is Serbia getting closer to Russia? No, quite the opposite. I think that Serbia is
To su dva različita pitanja, čini mi se, odgovoriću najpre na prvo. Da li je Srbija bliža Rusiji? Ne. Upravo suprotno od toga. Srbija želi i sve se više bliži Evropskoj uniji. Međutim, Srbija se čvrsto drži jedne pozicije da želi da ostane vojno neutralna i mi to poštujemo. Ali jasna je njena želja da se integriše u Evropsku uniju. Taj proces snažno podržavamo. Mislimo da to donosi korist građanima Srbije kao i regionu. Nastavit ćemo dakle da podržavamo taj proces. Da li ruska meka moć raste u ovom regionu? Nisam ekspert za to pitanje, ali mi se čini da je prilično jasno da ako to analizirate, vidite da Rusija ima mnoge prednosti. Istorijske, kulturne, jezičke, u pogledu religijske pripadnosti. Duga je lista. Također vidimo da je rusko-ekonomsko srpsko prisustvo ovde jako. To važi za 100% srpski uvoz gasa. U toj oblasti je Srbija, dakle, u potpunosti oslonjena na Rusiju. Rusija posjeduje većinske akcije u srpskoj naftnoj i gasnoj industriji, što je postignuto, moram to da naglasim, pod vrlo nefer uslovima za Srbiju. Takođe, Rusija uvećava svoje investicije u medijske poslove. Sputnik je trenutno veoma aktivan u Srbiji. Podsjetit ću da je jedna od ondašnjih nevladinih organizacija nedavno zaključila da je u poslednjih par godina broj medijskih servisa ili nevladinih organizacija koje su podržane od Rusije ili deluju proruski sa oko desetinu porastao na više od stotinu. Mislim da je očigledno da su učinili velika ulaganja u ovaj region i mislim da je razlog za to njihova briga što su lideri ovog regiona izabrali budućnost kroz integraciju u Evropsku uniju. To nije u ruskom interesu, što smo vrlo jasno videli po onome što se dogodilo u Crnoj Gori u vreme izbora, gde je po svemu sudeći Rusija bila uključena u napore da se promeni rezultat tamošnjih izbora.
Russia was involved in an effort to seek to change the result of the elections in Montenegro.
How is the United States on the other hand?
Kako na drugoj strani Sjedinjene Države pomažu nevladinom sektoru i medijima u Srbiji?
Media here in Serbia and in the region.
I think we have a long-term program of building strong democratic institutions.
Imamo dugoročni program o izgradnji snažnih demokratskih institucija ovde u Srbiji. Mislim da su snažan civilni sektor i snažni nezavisni mediji važni elementi snažnog demokratskog društva. Zapravo to je kiseonik za dijalog u zemlji u kojem će svi građani izgraditi jaču veru u državne institucije, ali i veću posvećenost sopstvenoj zajednici. Mi smo obezbedili dugoročne programe obuke za nevladine organizacije, novinare, profesionalne obuke, programe razmene i naravno u proteklih 11 godina podržavamo medijsku nagradu Nezavisnog udruženja novinara Srbije koja se dodeljuje na Dan slobode medija, a za nezavisno istraživačko novinarstvo.
Press Freedom Day for Independent Investigative Journalism.
There are numerous challenges ahead of us, ahead of the European Union.
Veliki je broj izazova koji nas tek očekuju, posebno u Evropskoj uniji, gde slede izbori u Francuskoj, ne mnogo kasnije i u Nemačkoj. Primetan je rast populizma i nacionalizma, posebno nakon odluke Velike Britanije da napusti Evropsku uniju, odnosno nakon što se novi američki predsjednik Donald Trump okrenuo ka više izolacionističkoj i protekcionističkoj politici. Da li ste zabrinuti zbog takvih trendova?
Actually worried, are you concerned by these trends?
First I have to say I'm not sure that I would accept your characterization of Donald Trump's policies, but
Prvo, nisam siguran da bih se složio sa vašom ocenom politike Donalda Trumpa, ali mislim da ono što vidimo u Sjedinjenim Državama, a takođe i ovde u Evropi, je suštinski i globalni fenomen. Građani naše zemlje, ali i građani u Evropi, osjećaju se manje bezbedno, manje su sigurni u pogledu budućnosti, osjećaju da su izgubili ono što su imali u protekle dve decenije globalizacije i traže političare koji će odgovoriti na njihove brige i probleme. Ono što takođe vidimo jeste da su najuspešniji oni političari koji nude odgovore obraćajući se onima koji za njima tragaju preko društvenih mreža, na novi drugačiji način, dakle, nego što je to radila stara politička elita i birokratija. Čini se da to ima odjeka u glasačkoj populaciji, utiče dakle na odluku birača, na ono što će reći u izbornom danu i što će ubaciti u glasačku kutiju.
And in the end we're all committed to democracy and it comes down to the individual voter and what they say on election day and what they put in that voting box.
I noticed that during this conversation you use the words.
Primećujem da tokom ovog razgovora više puta koristite reč stabilnost. Očigledno je da je stabilnost ključno pitanje u svetu danas. Nedavno ste na jednoj konferenciji ovde u Beogradu govorili o opasnostima koje dolaze od ekstremizma, koje se zapravo i obistinjuju gotovo svakodnevno. Bilo je dosta reakcija na to što ste rekli da je Zapadni Balkan regrutna tačka za islamske ekstremiste, kao i da oni imaju planove koji se tiču Zapadnog Balkana. Možete li nam dati više detalja u vezi s tim?
The Western Balkans. Can you give us a bit more specific details?
Sure, I think first place in those remarks I pointed out that none of us are immune from these dangers.
Naravno. Najpre, ja sam naglasio da niko od nas nije imun na tu opasnost. Dogodili su se napadi u Sjedinjenim Državama, napadi u Zapadnoj Evropi, na sreću nije bilo u Balkanskoj regiji. Ali postoje pojedinci koji su otišli da se bore u Siriju, koji su otišli kako bi se pridružili islamskim ekstremističkim organizacijama. Neki od tih ljudi su se iz borbe vratili kući, ali nisu promenili svoj pogled na svet. Vratili su se ne toliko u Srbiju koliko u neke od država u njenom susedstvu. Koliko znam, i srpski zvaničnici su objavili broj ljudi koji je po njihovim saznanjima otišao da se bori u Siriji ili na drugim stranama. To je razlog za zabrinutost, to je opasnost, to je ono zbog čega se mora održati budnost. I to je bio najvažniji razlog mog upozorenja. U Islamskoj državi su dakle ljudi koji govore ovdašnje jezike, koji imaju planove da regrutuju borce iz ove regije, a mislim da planiraju u budućnosti da vrši napade, ne samo ovdje nego i širom Europe. Od toga neće odustati. Moramo budno pratiti njihove komunikacije, ali također tražiti načine da ponudimo ranjivim grupama, onima koji se mogu okrenuti ekstremizmu, da se vrate u produktivno društvo, da mogu da vide da imaju budućnost u zemlji u kojoj žive, kako se ne bi usmjerili ka ekstremističkim ideologijama u budućnosti.
Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Sa gospodinom Scottom razgovarala Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Švedska policija nastavlja istragu o napadaču koji je ukradenim kamionom naleteo na masu ljudi ispred robne kuće u centru Stockholma. Jedna osoba je uhapšena. Muškarac koji je uhapšen osumnjičen je da je bio vozač kamiona kojem su ubijene 4 osobe, a ranjeno 15 ljudi. Za ovaj napad još niko nije preuzeo odgovornost. Na hitnoj sednici Saveta bezbednosti zakazanoj na zahtjev Rusije, Vašington i Kremlj su se konfrontirali nakon što su Sjedinjene države ispalile 59 raketa Tomahawk na vojnu bazu predsjednika Bašara Lasada, odakle je izvršen hemijski napad na Idlib u kojem je stradalo više od 80 ljudi, uključujući i 20 dece. Zamjenik ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Vladimir Safronkov optužio je Sjedinjene države za kršenje međunarodnog prava.
Rješiteljno suđujem.
Snažno osuđujemo nelegitimnu akciju Sjedinjenih Američkih Država u Siriji. Posljedice po regionalnu i međunarodnu stabilnost bi mogle da budu ekstremno ozbiljne.
Safronkov je optužio SAD da podrivaju nedavno postignuti napredak u mirovnim pregovorima o Siriji koje vode Ujedinjene nacije. Američka ambasadorka u UN-u Nikki Haley odgovorila je da su američki udari u Siriji nakon napada otrovnim gasom u potpunosti opravdani.
Every time Assad has crossed the line.
Svaki put kada je Asad prešao crvenu liniju, Rusija je stajala uz njega. Ovo je uradio zato što je mislio da mu može proći. Računao je da će mu Rusija čuvati leđa. To se promijenilo prošle noći. Možda Rusija svjesno dopušta da hemijsko oružje ostane u Siriji. Možda pak Rusija nije sposobna u svojim naporima da ga ukloni. Ili je možda Asadov režim izigrao Ruse koje obavještava da nema hemijskog oružja dok ga gomila u svojim bazama. Dodala je da Sjedinjene države više neće čekati da sirijski predsjednik upotrebi hemijsko oružje bez posljedica. Ti dani su prošli, rekla je ona. Ambasador Francuske u Ujedinjenim nacijama rekao je da je postalo esencijalno odvratiti Asada. Akciju SAD-a podržao je i britanski ambasador. Dok je trajao sastanak u Njujorku, američki senatori iz obe stranke i demokrate i republikanci u Vašingtonu podržali su raketni napad na sirijsku vojnu bazu koji je naredio predsjednik Donald Trump, ali traže širu strategiju za djelovanje u Siriji i konsultacije sa Kongresom za bilo kakvu dalju akciju. Bela kuća saopštila je da raketni napadi na vojni aerodrom predstavljaju snažan signal za ostatak svijeta i da su bili odlučni, opravdani i proporcionalni. Predsjednik Donald Trump je tokom susreta sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom na Floridi odbio da komentariše situaciju u Siriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Međunarodni dan Roma kako bi se proslavila romska kultura i podigla svijest o problemima sa kojima se suočavaju. Siromaštvo, diskriminacija, predrasude i dalje su svakodnevica Roma u Srbiji, a postignuti rezultati na unapređenju njihovog položaja nisu otklonili ključne prepreke u integraciji te manjinske zajednice, saopšteno je ranije iz Kancelarije zaštitnika građana. U Zagrebu je u 87. godini umro filmski i pozorišni glumac Relja Bašić, izvestili su hrvatski mediji. U umetničkoj karijeri odigrao je više od 3700 pozorišnih predstava, glumio u 56 domaćih filmova i brojnim inostranim, osnovao i 30 godina vodio putujuće pozorište, teatar u gostima, a u hrvatskoj kinematografiji ostaće zapamćen kao gospodin Fulir iz legendarnog filma Ko peva zlo ne misli. Na kraju podsjećamo na najvažnije vesti. Više hiljada ljudi i sinoć na ulicama Beograda i Novog Sada. Novi protest najavljen za podne u isto vreme kada će se ispred vlade Srbije okupiti vojni i policijski sindikati. Jedna osoba uhapšena zbog napada u Stokholmu u kojem je poginulo četvoro, a ranjeno 15 ljudi. Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Rusije na sednici Saveta bezbednosti zbog napada na sirijsku vojnu bazu. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 17 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.